Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Akademskih 15 interventnih zakonov. Ustavno sodišče Republike Slovenije je v četrtek na pobudo pravnih zastopnikov dveh učencev osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami razsodilo, da sklepi vlade o podaljšanju izobraževanja nadaljavo ne veljajo, ker niso bili objavljeni v uradnem listu. Vlada je to soboto na dopisni seji napako odpravila in odlok ustrezno objavila, zato se šolanje s tem tednom še naprej izvaja nadaljavo. Sodišče je dodalo, da mora vlada v tem času presoditi tudi smiselnost zapiranja šol. Če bodo te še dlje časa zaprte, bo ustavno sodišče omogočilo odprtje šol oziroma zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Saj je po njihovi presoji število šolajočih se otrok s posebnimi potrebami tako majhno, da prepoved zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih ne more bistveno vplivati na obvladovanje epidemije. Poenostavljeno rečeno so v ospredje prišla mnenja, da je škoda zaradi zaprtja večja od potencialne nevarnosti ob odprtju. Strokovna svetovalna skupina Ministrstva za zdravje za epidemijo COVID-19 je glede vračanja otrok s posebnimi potrebami v šole in zavode zapisala, naj bo odpiranje šol za otroke s posebnimi potrebami individualno glede na to, kakšne so diagnoze otrok. Z ministrstva so sporočili, da bo odpiranje izobraževalnih zavodov postopno. Prioritetno se bodo odprli vrtci in šole oziroma zavodi za otroke s posebnimi potrebami ter osnovne šole za učence in učenke prve triade. Odprli se bodo ob izpolnitvi določenih pogojev oziroma oranžnega semaforja, ki predvideva pod 1000 okužb. Po besedah pristojne ministrice Simone Kustec naj bi izobraževanje nadaljavo potekalo brez večjih težav, a praksa kaže drugače. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, so zapisali, da se največ težav pojavlja pri videokonferencah. Učenci denimo delijo objave posnetkov šolskih ur na platformi Snapchat, na kateri podajajo žaljive komentarje. Pogosti so tudi primeri vdorov v videokonference, pri čemer storilec deli namizje, ki prikazuje pornografsko gradivo ali kakšno drugo neprimerno vsebino, v nekaterih primerih pa celo nadleguje in žali prisotne. Poleg spletne zaščite je SVIZ opozoril tudi na ustrezno zaščito učiteljev in učiteljic v času vračanja v šole. SVIZ je pozval vlado, naj za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju zagotovi možnost čimprejšnjega brezplačnega cepljenja proti COVID-19 na podlagi prostovoljne odločitve posameznikov. Vlada je predlog sprejela in ga dodala v krovno strategijo cepljenja. Na kratko odprimo nedavno sprejeti 6. protikoronski paket. Ta omogoča poenostavljeno začasno zaposlovanje v vzgoji in izobraževanju zaradi nujnih delovnih potreb v času obvladovanja virusa. Pogodba o zaposlitvi se lahko zaradi nujne delovne potrebe sklene le za določen čas, brez objave prostega delovnega mesta, vendar najdlje za obdobje do 31. avgusta 2021. Zakon posebej določa tudi možnost sklenitve pogodbe za določen čas s kandidatom oziroma kandidatko, ki še nima opravljenega strokovnega izpita z področja vzgoje in izobraževanja. Zakon določa tudi nekaj več sredstev za nakup IKT opreme, ki bodo sorazmerna z možnostim tako državnega kot tudi evropskega proračuna. Starši, katerih otroci od 26. oktobra ne obiskujejo vrtca, so za dneve odsotnosti otroka iz vrtca v času trajanja ukrepa oproščeni plačila. Interventni zakon določa tudi, da se iz sredstev državnega proračuna ali proračuna Evropske unije zagotavlja financiranje zaščitne opreme za dijake in študente z področja zdravstva in socialne varnosti, ki jo ti potrebujejo pri opravljanju študijskih obveznosti. Lokalne skupnosti pa morajo sredstvi državnega proračuna s pomočjo šol poskrbeti za topel obrok. Poglejmo še, kaj novi interventni zakon prinaša visokemu šolstvu. Zakon dovoljuje, da visokošolski zavod pri prvi akreditaciji in podaljšanju akreditacije ne bo dolžan izpolnjevati spremenjenih pogojev, ki bi jih v običajnih okoliščinah moral. Visokošolski zavodi bodo torej dolžni zaostrene pogoje izpolnjevati šele pri drugem podaljšanju akreditacije. SVIZ je med drugim pozval k vložitvi amandmaja na sporni zakon, a ta ni bil sprejet. Živela nova univerza! Interventni zakon se na kratko dotakne tudi študentskih domov, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo storitev, zato teh uporabnikom ne zaračunavajo. Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje financira Agencija za raziskovalno dejavnost in ki se jim rok za zagovor doktorata izteče v obdobju od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021, se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto. Študentska organizacija Slovenije, krajše ŠOS, je na pristojna ministrstva poslala 18 predlogov za izboljšanje položaja študentov v 7. protikoronskem paketu. Zaradi upada ponudbe študentskega dela in slabih socialnih pogojev nekaterih študentov predlagajo 50-odstotni dvig državnih in Zoisovih štipendij. Dodajajo tudi, da bi morali kadrovske štipendije ter študentsko delo izuzeti iz dohodka družine, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ponovno se pojavljajo zahteva po mesečnem nadomestilu za izpad dohodkov v enaki višini, kot to velja za zaposlene po pogodbi o zaposlitvi, zahteva po zagotavljanju sredstev za nakup opreme za študij nadaljavo ter predlog uvedbe brezplačnega medkrajevnega in mestnega potniškega prometa za dijake in študente. Vlado pozivajo tudi k pomoči z namenskimi sredstvi za plačilo najemnine študentov v času epidemije, k dvigu subvencije in zagotavljanju boljše preskrbljenosti s subvencionirano prehrano, k gradnji študentskih domov in k reševanju drugih perečih problemov. Ministrstvo za delo pa pozivajo naj se razveljavi določba o omejitvi sredstev, ki jih študentske organizacije prejmejo po 130. členu zakona o uravnoteženju javnih financ, o čemer smo v oddajah redakcije že poročali. Navedene zahteve in splošno slabo stanje številnih študentov in študentk kažejo na to, da snovalci ukrepov za omejevanje širjenja okužbe v večini primerov pozabljajo na študentsko populacijo. Poleg vse splošnih že naštetih težav, ki se tičejo študentov, se pojavljajo tudi problemi povezani s prepovedjo prehoda med občinami. Na vladno ignoranco denimo kaže to, da je kot izjema dovoljeno prehajanje zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu. Po domače, dovoljeno je prehajanje za tiste, ki se odpravljajo na svoj vikend, medtem ko medobčinsko prehajanje za potrebe opravljanja nujnega terenskega dela za zaključne naloge ni dovoljeno.
Študentski obvestilnik.
Projekt Botrstvo v športu razpisuje štipendije za športnike za leto 2021. Te so namenjene športnikom iz socialno šibkejših okolij, ki so stari od 14 do 23 let. Rok za prijave se izteče 21. decembra. Več o razpisu lahko najdete na spletni strani botr.si. Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami ter na svetovni dan človekovih pravic društvo SOS Telefon vabi na okroglo mizo z naslovom Sovražnost v besedi vodi k nasilju v dejanju. Ustavimo nasilje nad ženskami. Z okroglo mizo želijo odpreti prostor za vprašanja, kako razumeti naraščanje sovražnosti in sovražnega govora do žensk ter kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom. Dogodek bo v četrtek 10. decembra ob 12. uri. Prijave zbirajo do 8. decembra. Šaleški študentski klub v sodelovanju s projektom Imuno pripravlja spletno predavanje Mamo čez cepljenje. Na predavanju bodo naslovili vprašanja o delovanju cepiv, imunskem sistemu, sestavinah cepiv ter njihovi vlogi. Predavanje bo v soboto 12. decembra ob 17. uri. Več informacij lahko dobite na Facebook strani dogodka Mamo čez cepljenje. Pakete je odpirala Eva.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.